гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Суд савецкага раёну Менску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Начальнік аддзелу нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што прыме рашэнне, ці накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі, калі вызначыць, якой стратэгіі павінны прытрымлівацца ЗША ў Афганістане. Заява Абама прагучалі пасля таго, як адбылася выцечка канфідэнцыйнага мемарандуму камандуючага амерыканскімі войскамі ў Афганістане Стэнлі Маккрыстала. Паводле яго, без дадатковых войскаў ЗША наўрад ці змогуць перамагчы паўстанцаў у Афганістане. Сёлета Барак Абама ўжо павялічыў амерыканскі кантынгент у Афганістане на 21 тысячу салдат. Агульная колькасць амерыканскіх войскаў у Афганістане складае зараз 68 тысяч чалавек. У Нью-Йорку пачаўся ўсясветны саміт па праблемах кліматычных зменаў. У ім удзельнічаюць лідары амаль 100 дзяржаваў. Новую дамову аб барацьбе са зменай клімату мяркуецца ўхваліць на саміце ў Капенгагене ў снежні сёлета. Прэзідэнт ЗША Абама, выступаючы на саміце, заявіў, што адмова вырашаць праблему змены клімату можа прывесці да незваротнай катастрофы ў наступныя гады. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што ніводная дзяржава свету не асмеліцца напасці на Іран. Ён выступіў на ваенным парадзе, прысвечаным гадавіне пачатку Іран-Іракскай вайны ў 80-м годзе. Раней ЗША і Ізраіль заяўлялі, што не выключаюць магчымасці нанясення ўдараў па ядзерных аб'ектах Ірану. У Гондурасе часовы ўрад закрыў усе аэрапорты і прывёў войскі падвышаную баявую гатоўнасць. Прычына нечаканае вяртанне ў краіну, скінутага некалькі месяцаў таму прэзідэнта Мануэля Селаі. Ён знаходзіцца ў пасольстве Бразіліі ў сталіцы Гондураса Тэгусігальпе. Войскі атачылі бразільскае пасольства і разагналі маніфестацыю прыхільнікаў былога прэзідэнта. Дзейныя ўлады Гондурасу запатрабавалі ад Бразіліі выдаць Мануэля Селаю для суда над ім. Назіральнікі еўразвязу, якія знаходзяцца ў Грузіі, сённяшняга дня ўзмацнілі рэжым патрулявання на мяжы з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Гэтыя меры прынятыя ў сувязі з хуткай публікацыяй дакладу міжнароднай камісіі аб прычынах леташняй вайны паміж Расіяй і Грузіяй.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі з трохдзённым візітам знаходзіцца місія міжнародных арганізацыяў, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў. Начальнік аддзелу нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускіх назоваў, а не з расійскіх. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай АЭС. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай сённяшняй праграме пазней, а пачынаем мы з судовага працэсу. Актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максіма Вінярскага суд савецкага раёну Менску аштрафаваў на 1 050 000 рублёў. Хлопца затрымалі 21 верасня пасля пікету на плошчы Кубаколаса. 20 гадзінаў да суду яго трымалі ў міліцыі. Назіральнікі лічаць, што штрафы ўдзельнікам акцыі прадказальныя, бо цягам некалькіх апошніх месяцаў апазіцыянераў не караюць арыштамі. Перадае Любоў Лунёва.
Максіма Вінярскага абвінавацілі ў парушэнні парадку правядзення масавых вулічных мерапрыемстваў. Суддзя Аксана Рылява дапытала сведак міліцыянтаў, якія пацвердзілі, што хлопец трымаў партрэт Мікалая Тухоўіча. Максім патлумачыў суддзі, што ўдзельнічаў разам з іншымі актывістамі Еўрапейскай Беларусі ў акцыі з мэтай звярнуць увагу грамадскасці на праблему палізняволеных у краіне і каб паскорыць іх вызваленне. Максима Вінярського затрымалі разам з Яўгенам Афнагелем. Яўгена потым міліцыянты вырашылі адпусціць. Ён у акцыі не ўдзельнічаў, а фатаграфаваў яе ўдзельнікаў. Яўген Афнагель паведаміў свабодзе.
Пасля затрымання з намі абыходзіліся падкрэслена ветліва, не абражалі, і гэтым адрозніваюць паводзіны міліцыянтаў савецкага РАУСа, усіх астатніх РАУСаў Мінска, ад міліцыянтаў цэнтральнага РАУСа. Таму што заўсёды, калі акцыі праходзяць на тэрыторыі цэнтральнага раёна, калі людзі патрапляюць у цэнтральны РУС, там з імі выходзіцца вельмі жорстка. Людзі туды збівалі, абражалі гэтак далей. У цэнтральным РАУСе таксама міліцыянты пастаянна ўжываюць нецэнзурную лаянку. Я думаю, што гэта ініцыятыва кіраўніцтва цэнтральнага РУС, таму што ў усіх астатніх аддзяленнях міліцыі міліцыянты стараюцца паводзіцца больш прыстойна.
Суддзя Аксана Рылява пакарала Максіма Вінярскага штрафам у 1 050 000 рублёў. Гэта пры тым, што пратакол быў складзены паводле трэцяй часткі артыкула 23-34 за паўторнае парушэнне цягам году. Максім так пракаментаваў прысуд.
Хутчэй за ўсё, гэта следства агульнай палітыкі, што зараз стараюцца даваць вялікія памеры штрафаў, але не саджаць на суткі. Але гэта не мае, на мой погляд, ніякага значэння, бо ўсё роўна ні адзін разумны вольны чалавек, які жыве ў нашай краіне, не можа адчуваць сябе цалкам вольным, пакуль ёсць палітвязні. Ці садзіць ён у турме, ці знаходзіцца ён пад штрафам, ці знаходзіцца ён, як я зараз, пад вартай 20 гадзін. Усё роўна мы ўсе аднолькава пазбаўлены свабоды, пакуль ёй пазбаўлена хаця б адзін чалавек за свой палітычны погляд.
Максіма Вінярскага трымалі ў пастарунку міліцыі больш за 20 гадзінаў. У турму, што на вуліцы Акрэсціна, хлопца не адвозілі. Максім адзначыў, што раней яму давалі позвы, і ён сам прыходзіў у міліцыю. Удзельнікі ўчорашняй акцыі таксама казалі, што трымаць чалавека да суду ў камеры, калі ён не ўяўляе ніякай пагрозы для грамадзянаў, няма неабходнасці. Максім Вінярскі паведаміў, што ідэя зладзіць пікет узнікла спантанна. Паводле яго, актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» будуць час ад часу праводзіць акцыі ў такім фармаце.
Перадавала Любоў Лунёва. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International звярнулася з лістом да Александра Лукашэнкі з нагоды трэцяй адмовы рэгістрацыі нашай вясны. У лісце звяртаецца увага на тое, што вось ужо трэці раз была адмова ў рэгістрацыі. Міжнародная арганізацыя звяртаецца да беларускіх уладаў з заклікам дазволіць рэгістрацыю нашай вясны, скасаваць артыкул 193 пункт 1 крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі і дазволіць людзям ажыццяўляць свае правы на свабоду асацыяцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода і пасля анонсу пра візіт у Менск місіі міжнародных арганізацый, якія займаюцца пытаннямі свабоды слова.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, каліноўскі, машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі з трохдзённым візітам знаходзіцца місія міжнародных арганізацый, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў, свабоды выказвання і развіцця медыяў. Дэлегацыя праводзіць сустрэчы ў рэдакцыях незалежных газет, журналісцкіх арганізацыях, а таксама ва ўладных структурах. Пра папярэднія вынікі візіту Валер Каліноўскі.
Дэлегацыя сфармаваная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў з удзелам прадстаўнікоў Дацкага саюзу журналістаў, Міжнароднага цэнтру падтрымкі СМІ, ЮНЕСКО, Інстытуту адкрытае грамадства і іншых структур. Усяго місіі 7 чалавек, якія прадстаўляюць 15 розных арганізацый. Да іх не змог далучыцца прадстаўнік шведскага Хельсінскага камітэту, яму не далі беларускай візы. Місія абаронцаў журналісцкіх правоў сёння мела сустрэчу ў рэдакцыях газет «Наша Ніва», «Беларусы і рынак», «Народная воля», «На аўтарадыё», правіла гутарку з намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталлай Пяткевіч, старшынём Белдзяртэлерадыёкампаніі Аляксандрам Зімоўскім. Назаўтра запланаваная сустрэча з намесніцай міністра інфармацыі Лілеяй Ананіч. Сябра делегації, директор Європейського відділу Міжнародної федерації журналістів Марк Грубер зазначив «Свободі», що візит такої великої місії в одну країну – подія незвичайна.
Для нас вельми важливо зустрікатися тут з різними людьми, як з державних, так і недержавних медіа, представниками міжнародних організацій і, відомо, уладов. Сродки масової інформації розвиваються вельми хутко. Це так само відносини поміж Євразв'язом і Білорусію міняються. Магчыма, надта павольна, а можа, надта хутка. Гэта залежыць ад пункту гледжання. У кантэксце дыялогу Еўразвязу і Беларусі ў галіне правоў чалавека, які быў афіцыйна адкрыты мінулай вясной, мы лічым вельмі важным для нас убачыць, зразумець і ацаніць, якая цяпер тут сітуацыя з правамі СМІ, свабодай выказвання і выкананнем правоў журналістаў.
Марк Грубер зазначив, що по виніках місії будуть підрихтовані справоздача і рекомендації на конт поліпшення ситуації у галіні свободи СМІ в Білорусі. Документ буде представлений як міжнародним організаціям, так і білоруським уладам. Марк Грубер поділився так само своїми враженнями від зустрічі з Наталлей Пяткевич.
Я не можу оцінити це як вітер перемін, але є деякі елементи, які нас обнадіюють. Ми зауважили, що некоторі речі зміняються, але з іншого боку, хочу зауважити, що вона ухилялася від відказу на некоторі наші питання, наприклад, на контрольного ставлення влади до державних і недержавних медіа у економічному плані, на конт отримання акредитації для журналістів, а так само на конт шерегу правових інструментів, таких як кримінальний кодекс, закони об СМІ і об екстремізмі, які нас вельми хвалюють.
Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна звернула увагу міжнародної місії на заборону розповсюджувати у державній сітці 12 незалежних громадсько-політичних видань в Білорусі, на проблеми з доступом журналістів до офіційної інформації, акредитації, перешкоди для діяльності преси.
Така увага і така сконсолідована на сьогоднішній день місія у Білорусі, це ще одне свідчення на культуру які у пріоритетах у міжнародних організаціях, у міжнародної супольності питання, зв'язані зі свободою слова і зі свободою виказування.
Жанна Літвіна виказала сподів, що рекомендації місії посприяють початку реформування медіапростори в Білорусі.
Передавав Валер Каліновський. Нагадаємо, що свобода сродку масової інформації – одно з потребуванням, вилучених Євразв'язом до білоруських уладов. Тим часом намісник міністра заміжних справ Білорусі Валери Варанецький заявив, що реалізація проєктів Євразв'язу «Сходнє партнерство» може початися на літо. Поводле агентства Белта Варанецький так само сказав, що є пропанови з боку Європарламенту і некоторих національних парламентів, каб Білорусь була представлена некалькі нетрадиційним способом, що не відповідає, як він виказався, нашим чаканням. Тепер по дипломатичних каналах ми ведемо роботу, накеровану на урегулювання гэтага моменту, сказав Валеры Варанецкі. Ці мев ён на увазі удзел апазіцію парламентской делегації Білорусі агентства Белта не удакладняє. Нагадаем, што напярэдадні працкага саміту «Сходняе партнерства» Беларусь наведаў тагачасны міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг. Заўтра Карл Шварценберг наведае Беларускую службу Радыё Свабода ў Празе. Вы можаце задаць сваё пытанне праз наш сайт у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе чарговы палітычны прызыўнік, гомельскі маладафронтавец Андрус Цянюта. У бліц-аналізе незалежныя аналітыкі ацэняць заяву прэм'ера Сідорскага, што нібыта антыкрызісная праграма ўраду апраўдала сябе. У даследаванні свабоды, як распрадаюць старадаўнія сядзібы. Мы раскажам пра тыдзень нефармальнай адукацыі ў Менску, а таксама пра апаганеную чарнобыльскую скульптуру ў Магілёве. Вас чакають сталые рубрики «Форум свободы», «Агляд незалежного друку», у цикле «Вересень с Данчиком», «Песня «Осенний лист», а у программе «Барда свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Арыну Лисецкую. Россия будуе у Грузии Берлинский мур. Про гэта ідзецца ў адкрытым лісце еўрапейскіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў, апублікаваным у сённяшніх нумарах брытанскай «Гардзіан», французскай «Лямонт», нямецкай «Дэ Вельт» і італьянскай «Кар'ера дэ ла Сёра». Аўтары ліста заклікаюць Еўропу ўстаць на абарону Грузіі. Ліст падпісалі былыя прэзідэнты Чэхіі і Літвы Вацлаў Гавел і Валдас Адамкус, рэдактар газеты «Выборчы» Адам Міхнік, былы спікер літоўскага парламенту Вітаўтас Ландсбергіс і шэраг іншых дзеячоў. Са зместам ліста вас пазнаёмяць Юры Дракахруст.
Паколькі Еўропа памятае ганьбу пакту Рыбентропа-Молатава 39-го году і Мюнхенскага пагаднення 38-го, і паколькі яна святкуе гадавіну падзення Берлінскага муру і жалезнай заслоны ў 89-м, узнікае пытанне, ці вывучылі мы урокі гісторыі. Святкаваць мінулыя падзеі ці сумаваць з іх нагоды – бясплённая справа, калі мы сляпыя да іх урокаў. Гледзячы на сённяшнюю Еўропу, робіцца зразумелым, што гісторыя не скончылася і што яна застаецца трагічнай. Праз 20 гадоў пасля вызвалення паловы кантыненту новы мур будуецца ў Еўропе, гэтым разам праз суверэнную тэрыторыю Грузіі. У імя святкавання гістарычных датаў, каб яны былі змястоўнымі і для калектыўнай ідэнтычнасці Еўропы і для яе будучыні, мы заклікаем 27 дэмакратычных лідараў Еўропы вызначыць прэвентыўную стратэгію, каб дапамагчы Грузіі мірна аднавіць сваю тэрытарыяльную цэласнасць і дамагчыся вываду расійскіх войскаў, якія незаконна размешчаныя на грузінскай зямлі. Паколькі камісія, сфармаваная ў развязам, якую узначальвае Хайдзі Таглявіні, рыхтуецца апублікаваць сваю справаздачу аб прычынах расійска-грузінскай вайны, мы звяртаемся да ўсіх еўрапейцаў з просьбай прыгадаць балючыя ўрокі нашай нядаўняй мінуўшчыны. Буйная дзяржава заўсёды будзе знаходзіць і прыдумляць нагоду, каб напасці на суседа, чыя незалежнасць ёй не падабаецца. Мы павінны памятаць, што Гітлер абвінавачваў палякаў пачатку ваенных дзеянняў у 39-м годзе, гэтак жа, як і Сталін складаў віну на фінаў, калі ён варваўся ў іх краіну ў 40-м годзе. Гэтак жа і ў выпадку Грузіі і Расіі крытычнае пытанне палягае ў тым, якая краіна ўварвалася ў іншую, а не чый салдат стрэліў першым. Было б абсалютна згубна, каб мы заставаліся абыякавымі да тых метадаў, якія пагрузілі наш кантынент у вайну і раздзяленне ў большай частцы мінулага стагоддзя. Пад пагрозай нешто іншае, як лёс праекту, якому мы працягваем прысвячаць нашае жыццё – мірнае і дэмакратычнае аднаўленне еўрапейскага кантыненту.
Суд савецкага району Менску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкабыльскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга ўсебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітэрацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколігі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворыцца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў. Расійскія экалогі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворыцца ў выніку дзейнасці беларускай АЭС, будаўніцтва якой мае распачацца ў Астравецкім раёне. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прадстаўнік расійскай экалагічнай арганізацыі «Экозашчыта» Андрэя Жароўскі сёння ў эксклюзіўным інтэрв'ю «Беларускай свабодзе» патлумачыў, чаму ён і яго калегі выступаюць супраць з'яўлення ў іх краіне беларускіх адкідаў.
Проблема в том, что при переработке отходов возникает еще большее их количество. На одну тонну переработанных отходов возникает более 200 тонн жидких радиоактивных отходов. На комбинате «Маяк» их выливают в речку, в утечу. То есть, если будет переработка, будет умножаться количество отходов, и они будут оставаться в России. Это несправедливо.
Российский эколог твердит, існуе еще одна значная проблема, связанная с откидами АЭС.
У нас нет завода, ни одного завода по переработке отходов.
У нас нема ніводнага заводу, на яким можно было б перапрацоўваць адкіды ад рэактара, які хочуць выкарыстоўваць на беларускай АЭС. Заводу няма, праекту яго няма. А каб пабудаваць новае прадпрыемства альбо пераналадзіць вытворчасць на дзейным, патрэбныя вялізныя грошы. Гэта вялікія страты, і іх не павінна несці Расія. І наогул справедліва выглядае так. Краіна, якая адкіды мае, хай яна і нясе поўную адказнасць за іх. І няхай Беларусь 240 тысяч гадоў гэтым займаецца, калі яна хоча мець атамную станцыю. А яшчэ лепш, як у нармальных краінах, на агул не будаваць атамныя станцыі. Вось Нямеччына адмовілася ад атамнай энергетыкі.
Беларускія калегі гатовыя супрацоўнічаць са сваімі расійскімі калегамі, кажа Юрый Варонічцаў, які займаў пасаду адказнага сакратара ў камісіі Верховнага Савету СССР у справе наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Ён лічыць, што зварот у расійскую пракуратуру можа выклікаць шырокі розгалас.
Там найдуцца яшчэ какія-то сілы в Расіі, якія могуць падтрымаць гэта заявленне. Мы сейчас вот как раз договорились, что мы будем совместно работать, и я вот из своей старой там связи восполню российские, там мои хорошие друзья, там Тимур Яблоков, Алексей. То есть мы будем пытаться работать вместе.
Профессор, кіраўнік дабрачыннага фонду дзецям Чарнобыля Геннадий Рушавы кажа, гэтая акция павінна быць не такой абмежаванай і больш эфектыўнай.
Расійскія эколагі павінны былі пачаць кампанію супраць будаўніцтва расійскімі міністэрствамі на расійскія грошы атамнай станцыі, якая будзе карыстацца ядерным палівам, які таксама будуць праводзіць Расіі. На Беларусі няма нічога такога, што магло б пагражаць Расіі. Усё, што будзе потым калісьці пагражаць, як адлічыць расійскія эколагі гэтай краіне, усё прыйдзе з Расіі. Таму, калі ўжо быць такімі прынцыповымі, я б далучыўся да гэтай акцыі, і мы б пачалі кампанію супраць таго, каб яшчэ адна атамная станцыя будавалася на нашай агульнай прасторы. Па-першае, па-другое, каб сама Расіі узняць пытанне аб тым, каб атамная энергетыка не з'яўлялася галоўным накірункам вырашэння энергетычных праблем Расіі, таму што весь свет сёння якраз імкнецца знайсці альтэрнатыўныя варыянты вырашэння энергетычных праблем.
Лічыць Геннадзь Грушавы. Першую беларускую АЭС маюць намер пабудаваць на Астравецкай пляцоўцы, гэта Гарадзенская вобласць. Першы блок плануюць увесці ў эксплуатацыю ў 2016 годзе, другі ў 2018. Пры гэтым беларускі ўрад папрасіў у Расіі на гэтую будоўлю 9-мільярдны крэдыт. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Кажуть, аднойчы вязень польскай турмы Піліп Пестрак расказваў вязню турмы сталінскай, як яны вязні узбунтаваліся, бо ім своечасова не памянялі пасцельнай бялізны. Бярозкін толькі галавою пахітаў. Умовы ўтрымання вязняў там і тут параўнаў Леанід Маракоў.
Усіх пералічных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампаламі не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы.
Вы на хвалях свабоды. Прадстаўнікі малога бізнесу цягам тыдня адказваюць на пытанне, ці лёгка быць у Беларусі прадпрымальнікам. Валеры Ліванеўскі займаўся бізнесам з 91 года, быў адным з кіраўнікоў прадпрымальніцкага руху, з якімі цяжкасцямі сутыкаецца той, хто хоча мець сваю справу ў Беларусі.
Валеры Ліванеўскі спыняецца перш на стаўленні дзяржавы да бізнесу.
Што бы государство ні гаварыла, на сегодняшний день все настроено на то, чтобы предпринимателя изъять денежные средства под любым предлогом, которые он заработал, либо штрафами, либо санкциями. Второе, что нужно знать, что законодательство устроено таким образом, что можно отобрать любую сумму предпринимателя под любым предлогом в любое время. Сегодня не секрет, что приходят налоговики, допустим, или другие там проверяющиеся. Просто говорят, ну что, на что сегодня составим протокол? Потому что есть его величество план, доведен до всех контролирующих органов.
Какие помылки может сделать предприниматель початковец? Меркование Валерия Ливаневского.
Очень надо быть осторожным с кредитными средствами, потому что, получая кредит, предприниматель, он отвечает своим имуществом. И когда придут описывать имущество, потому что бизнес не у всех складывается, опишут все имущество, которое находится в доме и членов семьи. Никто не будет разбираться, что это имущество там жены, там брата, свата.
А калі маёмасць апішуць, то пастараецца яе всю канфіскаваць затым, кажа гаспадар Ліванеўскі. Бо ў судах таксама сядзяць дзяржаўныя чыноўнікі, і шансы выйграць працэс у прадпрымальніка самыя мінімальныя.
Подчеркиваю, как только бизнес начнет развиваться, не дай бог появится какая-то недвижимость, сразу она может быть изъята под различными предлогами. Ну, простой пример – это вот дело Автуховича нашумевшее. Таких дел, как Автуховича, поверьте мне, очень много. Я думаю, что недвижимость надо все-таки приобретать, наверное, за рубежом. Все-таки капиталы вывозить правильно за рубеж, а не здесь. Их оставлять, во всяком случае, гарантий на то, что не сохранятся, нет.
Предпринимальникам так само варто объединяться, зазначая Валерий Ливаневский.
Мне нравится то, что предприниматели вот сейчас съезд организовывают. Нужно организовываться, потому что когда люди в организациях, они совместными усилиями могут какие-то вопросы решать. Вот именно поодиночке им очень сложно противостоять этому беспределу.
Говорю Валерий Ливаневский с Городни. Витебский предпринимальник Борис Элькин узначаливает вытворчий кооператив «Конкурент». Гэтая фирма первая в городе начала заниматься усталеванием дверей и пластиковых окнов.
Чем вы занимаетесь бизнесом?
Получилось все, в общем-то, достаточно спонтанно. Вернувшись из армии, конец 80-х, было очень тяжело найти рычаг приложения сил. Вначале работал по найму в кооперативе строительном, потом уже как бы открыли свой строительный кооператив. И вот с 89-го года в частном бизнесе.
Что было самым тяжким в початку?
Там тогда, наверное, проще сказать, что было легко. Легко было название придумать для кооператива. Тогда это все начиналось, все было необкатано, непонятно. Но легче оно как-то вот с годами не становится, как-то оно все вот не упрощается.
Какой главный урок для вас от занятков бизнесом?
Главный урок такой, значит, если хочешь заниматься частным бизнесом, будь готов к бессоннице. Главный урок непрерывный. Очень сложно стало. Со стороны властей по телевизору нас по головке гладят. На самом деле, как у лошади свадьба. Морду в цветах, а остальное все в мыле.
Какую пораду вы можете дать человеку, который захочет начать бизнес в вашей глине?
Лучше не надо. Сегодня далеко не лучшая ситуация, чтобы что-то начинать новое. Даже, например, у нашего кооператива 20-летняя история работы, очень тяжело оставаться в обоими на плаву. А чтобы сегодня что-то начать новое, я даже, честно говоря, себе не представляю. Я просто рекомендую подождать. Может быть, ситуация изменится к лучшему, а может быть, надо искать другое место приложения усилий.
Какие спокусы, помылки вы лишите, треба позбегать бизнесовцу, предпринимальнику?
Хочешь спать спокойно, не бери кредиты в первую очередь. Тут бизнес — это как бы частная инициатива, и она как бы само собой подразумевает никому особо не доверять, если хочешь остаться при деньгах и при деньгах.
Как вы решите, тебе варто брать своих свояков в бизнес?
В общем-то, никогда на этом не комплексовал. Работал с отцом, с братом, с женой. Относятся они, конечно, совершенно нормально, в общем-то, но перед тем, как выполнять порученное задание, конечно, они имеют право и возможность пообсуждать. Приходится мириться, как минимум тебя не обкрадут. Очень редко бизнес замыкается на одном человеке. Но, беря на себя ответственность за других людей, очень тяжело с этой ответственностью потом жить и спать.
Лічыць віцеблянін Барыс Элькін. Прадпрымальнік Анатоль Хілько з Городні займаецца гандлем пра шапікі. Ён паведаміў нашаму корэспандэнту, што ўжо 15 гадоў у бізнесе.
Скажите, крыласка, чому вы займаетесь бизнесом?
Уже 15 годов занимаемся бизнесом, коллеги, это бизнес. Это, может, и не хобби, а как сродок выживания. Потому что треба было робить и зарабатывать на себе, на детей, на семью. Ну, может, и на будущее, конечно.
Який головный урок для вас от занятков бизнесом?
Самый головный урок, то, безумовно, треба много працавать. В нашем бизнесе выходных не бывает. Коли хочешь заработать, как что-то засталося, треба робить и робить. Бывают моменты, то, может, и по 24 годы. И без выходных. Поэтому той, кто хочет чего-то достигнуть, то и повинен одразу усведомить, ахвировать придется многим. Навод и здоровье.
Что было самым тяжким, какую вы можете дать параду человеку, який хочет начать бизнес у вашей галине?
Безумовно, это первые напрацовки. Тому, что как у тебя были покупники, треба быть по-соправному и честным, и принциповым, и доброзычливым, и сумленным. Треба было на наработки, как тебе зауважили, тебе ценили, к тебе пошли. Правдивое слово. Слово джентльмена повинно існувати. Без всяких папер, як це було говорити раніше. Так само починати з себе. Які у тебе очі, які у тебе руки, які у тебе думки. Коли вони тебе справді і хочеш допомогти людям і собі в першу чергу, і по-чесному, то можеш починати. Коли ти думаєш, що тобі це все вспливе одразу і хутенько, то легше йти наніматися на роботу і працювати по 7 годин.
Якою спокусу це полегку треба позбігати будь-яким коштом, на вашу думку?
Я лічу, що це хутко заробити гроші. Гроши худко не зарабатываются, потому что они легкие гроши, как приходят, так и отходят, только в два раза худшие. И после этого великая трагедия будет для тебя. Треба поставить мету и тихо, спокойно, уверенно идти. Каждый день працавать.
Как ставятся родные до вашей карьеры?
Ну, уже это карьера. Все смеются. А один человек говорил, что все как блохи тут. Какая тут карьера? Нема авторитету, хотя я думаю, что это неправильно, потому что на таких людях потом мощные державы становились. Это основа любой державы. Родные. Безумовно, бачить, как працуешь, что в хату приносишь, что можешь купить, как на детей, сколько у детей можешь укласть. Это самое главное. Ну и в бизнес. Добро относятся.
Це варто брать свояков в бизнес?
По великому рахунку, я думаю, не варто. Тому что, коли берешь у бизнес, то, безумовно, по логике, повинен быть и спрос двойный. А на самой справе родичи думают, что можно и так, ничего не робивши, а все мать. Коли это приватный бизнес.
Лежит предприниматель Анатолий Хилько. Вы на хвалях свободы, и нагадаю, что завтра у интернете на ваше питание откажет профессор Московской духовной академии отец Андрей Кураев.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И после выпуска новинок «Маратон белорусской Атлантиды».
У эфире «Свобода». У Минску 19.30. У праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку галоўныя падзеі дня у Беларусі. Суд Советского района Минску оштрафовал Максима Винярского на 1 050 000 рублей. Винярский был затриманы учора ўвечары разом с молодевым лидером Евгеном Афнагелем за удел в акции солидарности со зняволенными ваўкавыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем и Владимиром Осипенком, а так само молодофронтовцем Артемом Дубским. У Беларуси с трехдневным визитом находится миссия международных организаций, которые занимаются обороной правов журналистов, свободой выказывания и развития медиа. После вчерашнего усебеларусского саммита «За право предпринимать» Министерство экономики заявило, что рассчитывает на увеличение доли малого бизнеса в реализации чинных товаров на 30-40%. Начальник отдела Национального кадастрового агентства заявил, что транслитерация географических назовов на латиницу повинна ожитевляться с белорусского назова, а не с российского. Российские коллеги протестуют супроть вывозу на территорию своей краины ядерных откидов с Беларуси, что утворится у вынику деятельности белорусской АЭС. 70 годов тому у Берасте отбылся супольный войсковый парад часто гитлеровской и сталинской армии. У эфира «Свобода» на чарзе международные новины. Президент США Барак Обама заявил, что прими решение, ці накировать в Афганистан додатковые войски, коли он вызначить, и какой стратегии повинны притримливаться США в Афганистане. Заява Обамы прогучала после того, как отбылась вытечка конфиденцийного меморандума командующего американскими войсками в Афганистане Стэнли МакКристалла. Поводле его, без додатковых войск у США навряд ли смогут перемогчи повстанцев у Афганистане. В Нью-Йорку начался всесветный саммит по проблеме климатичных изменений. У ему удельничают лидеры амаль 100 держав. Новую домову о борьбе со изменой климата меркуется ухвалить на саммите у Копенгагене у снежни селета. Президент США Обама, выступающий на саммите, заявил, что отмова вырашать проблему изменения климата может привести до незворотной катастрофы в наступные годы. Ведомые европейские громадские деячи попередили сегодня про погрозу створения нового Берлинского муру у сувязи с летошней войной Грузии. Авторы листа закликали Евразвяз сприять мирному обновлению территориальной целостности Грузии и выводу оттуль российских войсков. Зворот подписали былые президенты Чехии и Литвы Гавела Адамкус, философы Глюксман и Леви, редактор газеты «Выборчий» Михник и иншие. Президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад заявил, что ниводная держава свету не осмелится напасть на Иран. Ранее США и Израиль заявляли, что не выключают возможности нанесения ударов по ядерных объектах Ирану.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину плюс 14 у нашем эфире передача «Вольная студия». А зараз «Житё и смерть митов». Маратон беларускай Атлантыды. Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць тайны найноўшай беларускай металогіі. Тэма сённяшняга выпуску – «Утопія Беларусь». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і госць Пятро Васючэнка.
«Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. И гэты проект або справдзіцца, або не справдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць проектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны, проект, який справдився не зовсім так, як задумувалося.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну брамачку? І ўсіх супакояў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мендаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў. Гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусь. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна Браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора, замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў, далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь чатырохмоўе, пасля двухмоўе. Вялікі сход выглядзе все беларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі, не атрымалася нацыянальная валюта, талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але все-таки дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, наша ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Наша ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі. Спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б наша ніўца, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, в якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябра, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богіна, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўца ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прыдумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізілася да той біблейскай абітаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму, а чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэмы безназоўны. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам-здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшае сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Свою мінушчину білоруси бачили смутний, будучиню неясний. В основі кожної утопії ідея золотого віка. А де її шукати білорусам? Погортайте, почитайте, поглядіть сьогоднішні історичні драми в Білорусі. Драми про історію Білорусі. Що показують на сцені? Нас подманували, нас обдурували, нас ділили і так далі. Кому захочеться мати таку нещасливу історію, захоплятися її, шукати її золотий вік. А де науково-фантастичні твори, де золотий вік Білорусі показувався? У будучині. Есть, правда, у литературном процессе некоторые просветлены, скажем, творы Короткевича, в яких белорусская история романтизовалась. Цито твор манифесту Владимира Орлова «Незалежность» это.
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і зрэшты сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай Атлантыды і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу, ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласны хваробу і смерць. Настолькі про яе писав у своїх творах. Купала свої ідеї польоту і падіння, і сонце, і сокол, і я так само якби запрограмував свій ікарійський льос, падіння, прольот поміж лесвіцями. Ластовський, на мою думку, створивши своє лабіринти, сам у їх заблукав і зник, невідомо де і невідомо як, може тепер дзе-небудь у їх блукає. Таким чином, той ліхий фатум, який передавався льос України, передавався льос літератору.
Я ще додав би і льос Андрея Мрея, який був забитий власним персонажем. Але з усього гэта виникає доволі проста виснова, як мені подається. Коли мистецтво здатне моделювати нещасливий льос, дик щасливий поготов, у тим ліку й льос у власної держави.
Калі хтось не зусім задоволены, так бы мовіць, статусом Беларусі, ступенню я незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальну Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісь Дмітро Бядуля падаў образ кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь, варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару, інакш кажучы, перастварыць Беларусь у утопію. Моє глибоке переконання, література 21-го стагоддя – це час утопії. У той час, як у минулому стагодді творилися антиутопії з благими фіналами, у яких нас знов знищають, подманують і так далі. У свій час іще Вацлав Ластовський казав, ховаючися під псевдонімом Юрка Верещака, творіть позитив, створайте становче в образ білоруси. Ми ж пригожі, ми ж маємо видатну, багату природу. А тут, казав Юрка Верещака, некий поет заводить, невеселая сторонка – наша Беларусь. Люди Янка, Десимонка, Птушки, Дрозд, Дегусь. Таким чином, справжня утопія – це та, яка перетворюється у існість. І в ній нема негативу.
А ось проведем параллель со Злученными Штатами Америки. На початку 20-го стагоддзя творцами продумана цікавая утопія, цікавая ідея, якая нават набыла форму закону, маю на увазі закон Хейса. Америка як краіна усеагульных магчымасцей. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою. Голівуд, яка так само створала позитивний образ американської мари. Що до білоруської мари, так мені бачиться, я її протяг не тільки у творах на історичну тему, це в фантастичному жанрі, але й маскультові речі, в яких герої об'єднані ідеї дома, утульного, дома замка, дома сядиби, житла, якої так любить білорус. Твори, в яким живуть загадкові жінки і мужчини, рицарі. Знов-таки, маскультовий позитив.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маецца. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі, а тая сам любіць дом сваю радзімы.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Передусім, гэта справа літаратору, який павінен, як і тады, у часы наша ньюства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'являюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Давайте зараз уявим себе, что в гэты самый момент дзесьці прикладом на Лысой горы группа литераторов, яких вы лічите рухавіком белорусской мары, обмярковывают лёс новой Беларуси. Беларуси 21-го стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі наши німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумваюць?
Дык мы ж з вами ведаем, што ніякай гаворкі ў цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя. Хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых німцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню Беларусі трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. Я мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Жыццё і смерць мітаў. Маратон Беларуская Атлантыды. Тэма заўтрашняга выпуску «Крыўя». Госць этнакультуролях Алексей Дзермант. Перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў. Суд Савіцкага району Мінску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкабыльскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга усебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу Нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на «Свабоду». Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Вы на хвалях «Радыё Свабоды», а зараз «Вольная студыя». Семьдесят гадоў таму, верасні 39-го, з польскіх турмаў у заходняй Беларусі выходзілі тысячы вязняў, каб неўзабаве трапіць у турмы савецкія. Чым адрозніваліся умовы ўтрымання ў польскіх і савецкіх вязніцах і які рэжым, санацыйны ці сталінскі, быў больш рэпрэсіўным? Пра гэта Міхай Скобла гутарыць з гісторыкам Леанідам Мараковым.
Леанід, агульнавядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомыя канцлягеры Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танк, і Валентін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжым польскай санацыі за рэпрэсіяй савецкага рэжыму па абодва бакі мяжы?
1927-29 годах у заходняй Беларусі польскімі ўладамі былі арыштаваны, тут я пералічу колькі самых вядомых толькі людзей, грамадска-палітычны дзеяч Фабіан Акінчыц, пазней падчас другой сусветнай вайны ў 43-м застрэлены савецкімі партызанамі. Потым арыштавалі польскія ўлады, значыць, рэдактара Александра Галавінскага. Бальшавікамі ён быў асуджаны ў першую ж бальшавіцкую хвалю арышту 30-го года, значыць, в 29-м арештаваны полякамі, у 30-м бальшавікамі. І ўжо потым знік і ўсё. Сярод арештаваных грамадскі дзеяч Антон Луцкевіч, які раней арештоўваўся швейцарскімі ўладамі, а загінуў у сталінскім канцлагеры падчас вайны другой сусветнай. Амаль усе, каго арештоўвалі польскія ўлады, потым арештоўвалі бальшавіцкія. Усіх пералічаных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампалами не збівал, що не скажеш про советские турмы. Первая ж хваля советских репрессий почалася у 29-30 годе, только за червень-липень 30 года арештована больше за 50 литераторов. Интеллигенция атакована была проз придуманный союз вызволения Беларуси. Сярод арештованных у первую хвалю ведомые деячи грамадства, литераторы, ученые, педагоги. Сярод их Антон Адамович, Владимир Дубовка, Алис Дудар, Владимир Жилка, Яухим Кипель, Вацлав Ластовский, Зеп Лёсик. Ну, всех я так не вспомню одразу. Арештованы католицкие, православные святары и селянства, тысячи семей, разорвана их маемость. Интеллигенции, между иншим, грузин Джугашвили, як и его однодумец попередник чуваш Ульянов Ленин, слушно боялись и к огню. Боялись и боятся все тоталитарные режимы и диктаторы.
А какие категории громадянов после верашня 1939 году наиперше подпадали под советские репрессии?
Як и во усходней Беларуси, в первую чергу, арештовывали адукованных, потом заможных. Параллельно с Гитлером, який гэта робил в Польше, прийшлися и по евреях, подтримали союзника и близкую сердцу геноцидную кампанию. Да не забывали, конечно, хапать родных славян. Арештовали бургомистров Барановича, Дятлова, Докшиц, Нясвіжа, інших городов, шерах былых войсковцев, полицейских, агрономов, адвокатов, артистов, инженеров, наставников, короче, всю интеллигенцию фактично, захатчиков, директоров школ, гимназий, землевластников, врачей, фельдшеров, медсестер, католических, но уже нагадаю, святаров, и навод органистов, и, конечно же, православных святаров, и звычайных селян-одноособников. Дошло до того, что повештовывали шерах не только студентов, а наученцев школ, неполногодовых.
Еще одно отрознение помеж польскими репрессиями и советскими. У Польши неполногодовых не чапали.
Так, у Польши не. А вот для большевистской влады узрост 15 годов был достатковый, как бы арестовать, расстрелять, что за угодно, катовать.
А кольки агулам жихаров Заходней Беларуси потерпело от гэтак званых вызволителяў? И репрессии якого кшталту применялися до их?
По моих подликах, за меньше, чем два гэтак званые вызволенчие годы, репрессовано каля 100 тысяч человек. И все робилось поэтапно, по системе. Спочатку арештовывали батьку семьи. Коли гэта был человек, знов уже адукованный, разумный, его знищали, як правило, одразу и без суда и следства. Адукованы был очень небеспечный для тоталитарного режима. Он мог мыслить, а значит анализовать, оценить нечие деяние логично, робить высновы, плюс относиться до всего критично. А главное, такий разумник, разумный человек, мог раскрыть в очи иншим людям, сказать им правду, чего больше за все боялись большевики. После арешту батьки наступала черга ягоных жонки и детей. Немногим из многих тысяч и тысяч репрессованных и обрабованных семьев, и только про годов 15-20, а мой больше, удалось снова побачить один одного.
Вот я описывал приход советской армии 27-годовый поэт Максим Танк. Я позычил велосипед, и мы поехали у Мядзела, где чувать была уже червоная армия. И сапраўды мы убачили на толп сялянов, якія витали бойцов, кричали «Ура!», коли мимо проходили машины ти танки. Увесь гэты бясконцы поток людей и небачанной нами техники с шумом и грукатом пераможна плыў на захад. Конец цитаты. Вот кричали «Ура!», несли кветки, витали хлебом солью. Як хутка до жыхароў Заходней Беларуси пришло противоречение.
Усе гэты легенды, так званые успамины, бясконцы эксплуатация фильмов, фильм тых трех-четырех знятых эпизодов еще не доказывает, что в Заходней Беларуси все были пустоголовые. Вы что думаете, увесь 37-38 год в Восходней Беларуси, скажем так, по соседству, день и ночь, сотнями и тысячами НКВДисты катовали, душили, стреляли невинных людей, никто про это ничего не ведал. Каждый день с Минского чыгуначного вокзала отправлялись вагоны-телятники, набитые людьми со сбитыми, заполоханными тварами, и никто ничего не бачил. Ведомый поэт Олес Сологуб утек в БССР, и, значит, и на вот его приняли учиться в университете и так далее. Але уже проз год, и он передал лист у Польшу, и где писал так: «Ни в яким разе не приезжайте сюда, потому что тут мы сидим у наших социалистичных турмах». Але он прославился не этим Сологуб, Михась. Сологуб прославился тем, что он был незвычайно смелый, яких мало. Может быть, это один, может, выпадок такой, вот, во всяком разе, я иншого не ведаю. И он на допыте Беларусі запусціў следчого чарнільніцай.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Вольная студія». Нові слови про звиклі речі. Про польські і совєтські репресії у Західній Білорусі Міхась Скобло гутарить з гісториком Леонідом Мараковим.
Леонид, при польской уладе у Заходней Белоруссии зачинялись белорусские школы и гимназии, чискался белорусский периодичный друг, але не заборонялась вера у Бога. Вот вы автор уникальных энциклопедичных доведников про репрессованных белорусских православных и католических святаров. Скажите, что сталося с религийным житем заходних белорусов, когда туда пришла советская улада?
Советская улада отнеслась до религийных деятелей у Заходней Белоруссии так само, как и у Сходней. Фактично всіх псензов, святаров православних арештували, і кого погнали у концлагер, кого стріляли на місце, кого закатували, кого вислали в Сибір. Серед арештованих, от я би відзначив, Боліслава Дудєвича, я перелічую католицьких святаров, значить, Стефана Мішковського, пробуща парафії заганого зачаття у вёсці Долта, Станіслава Іліяша і десятки інших. Минулою весною вийшов довідник моєї православної католицької святари, над яким я працював 2 роки. От, у мене значено 700 біографій опрацьованих тільки католицьких діячів, біографії католицьких святаров і органістів. Так само совєтська влада чим одрозилася від польського режиму, що коли арештовувався святар, нередко арештовувались і шерех парафіян. 10, 20, 30, 100 парафіян. Костільний актив вирізався разом зі святарами. Ось це нью большевіцьке таке придумане. З усім цим можна ознайомитися на моєму сайті Мараков Бай. Лепше спитай, над чим тепер працюю.
І над чим ти тепер працюєш? Не уже рихтує еще один шматомный доведник по репрессованных.
Это, конечно, секрет, а не для Радио Свобода. Для Радио Свобода можно его троху приоткрыть. Вот теперь скончил працу над томом «Репрессованные медики». И ведаешь, Михась, навод мне, человека, який уже написал больше за 10 тысяч биографий репрессованных в 20-м столетии людей, шмат что сдивило подчас працы над этим томом. А некоторым фактом я навод был шокованный. С молкливой сгоды Москвы отбылось полное запустение системы медицинской обслуговування. Дошло до того, що на більшість районних больниць БССР приходився один лікар, один на тисячі і тисячі людей. А у некоторих больницях і вогулі ні в одного. Кожен 34-й врачебний участок був без врача. Як вам такий врачебний участок і без врача? Як? Да що без врача? Без фельдшера і акушерки. У БССР не хапало сотень врачів, фельдшера, 500 акушерок, а їх з особою старанністю арештовували, внищали. Ось уяви, 1937 год, 20-годзе советської влади. А у Тераховському насельництва 30 тысяч человек, Шариковским 40 тысяч, Краснопольским 54 тысячи районах, не было ни одного стоматолога. На 124 тысячи ни одного. Столичный врач Левин у конца 1938 года наведал сумнознакомитую Могилевскую психиатричную лечебницу. Наведавший эту лечебницу, 1938 год, уже прошло за 4 года советской влады, писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора закрытого криптового тюремного типа». Вот такая была охова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц у Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. В белоснежных палатах сидят и лежат люди в пижамах. Космичная речь для больниц во Всходней Советской Беларуси. Пришли советы. Вот ты цивилизованные палаты на 5 человек упихивать 40, так и тут же отбылось в палату на 5 человек. 10-15 и более.
Леонид, у межвоенной Заходней Беларуси иснавал гэткий проклён. А как тебе немцы окупали? А советы вызволили. Вот коли взять территорию Заходней Беларуси, а там проживало больше за 4,5 миллиона человек, и коли взять эти три улады, которые изменяли одна одну на этой территории, польскую уладу, советскую и немецкую, какая из них была наибольш репрессивной?
Одразу, Михаил, отзначу, что репрессии супер своего народа, и репрессии подчас войны, это разные несопоставленные вещи. Тому про спаленные вёски лепш спытать у инших доследчиков. А сопоставлять польские репрессии и советские, как тут растлумачить? Ну, хоть как сопоставлять велосипед и танк, скажем, Т-34. Сотни арештованных за соправду антидержавную деятельность у Польши, десятки тысяч расстрелянных ни за что только в Минску. А по всей стране турме миллионы. Маньячное стравление помянувшийся Сталин, як и любы звер, лечил, что небеспека поражая ему з усіх боков и накерунков. Вельми шмат людей поклал могилы, покуль злазил на гору безмежной улады. И тому вешал, стрелял, душил людей голодомором день и ночь, без выходных и перепынков. А пошним часом, последовниками диктатора, придумана новая фишка. Сталин, мовлял, был просто великий менеджер. Але менеджер, как ведомо, это человек, який робит с меньшей грошей больше, нарушивая, так бы мовить, свой чи чужий капитал. А Джугашвили Сталин прислал до ваших батьков, своих вассалов со сбой, які забрали у батьковской хаті все каштовное, что там было, а навод и саму хату, а навод и само життё ваших батьков. Коли не одразу, так потом у концлагере. Коли говорка идет про такого суперменеджера, так по дню большевистский лепший менеджер – это бандит. Вогуле, любый тоталитарный режим боится михать своего народа, и тому тримается менавіта на репрессиях, забойствах, зрадніцтве, хлусні, запалохванні. Але з історії ми ведаем, рано чи поздно чорная хмара сыходить.
У передачі «Вольная студія» про польські і совєтські репресії у Західній Білорусі Міхась Скобло гутарив з істориком Леонідом Мараковим.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.